spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail eller ring ind direkte. Velkommen til.
Nå, men altså, i sin tid, da vi startede Alternativet og overhovedet fik ideen til det, så var det selvfølgelig ud fra en dyb, dyb bekymring i forhold til den klimakrise, vi står overfor. Så for os så er klimakrisen og svaret på klimakrisen fuldstændig afgørende for, hvordan vi udvikler Danmark til et mere bæredygtigt samfund. Så vi synes jo, Alternativet er svar på nogle meget, meget vigtige udfordringer, som vi skal forholde os til i Danmark. Og det ene, det er som sagt klimakrisen, og det andet, det er en oprigtig bekymring for den ulighed, som vi synes stiger i Danmark lige nu. Og endelig så er noget, som der også optager os meget, det er, hvordan vi får et mere trygt samfund, og et samfund, som kan rumme alle vores borgere. Så klimakrise og ulighedsspørgsmålet, og så det der med at definere et nyt dansk vi, hvor alle borgere kan se sig selv inkluderet, det er helt afgørende for os. Det er et sjovt spørgsmål, og det er også sjovt at sidde herinde i det her studie, fordi egentlig så skulle jeg kunne se spørgsmålene nede på skærmen, og det kan jeg ikke. Så lige nu så får jeg alle spørgsmålene ind her igennem min øresnegl. Så jeg prøver at klare det så godt, jeg nu engang kan. Altså, om jeg er elitær, det er jo et interessant spørgsmål. Fordi jeg er ikke elitær forstået på den måde, at jeg synes, at der er sådan en elite i det danske samfund, og så er der en masse andre, alle os andre. Men når jeg tænker på elitær, så synes jeg, at der også kan ligge en anden fortolkning i det. Og det er, at vi alle sammen skal gøre os umage, uanset på hvilket niveau og hvilken opgave vi har i samfundet. Så det vil sige, at vi skal gøre os umage, hvis vi er en skolelærer eller en sygeplejerske, og vi skal gøre os umage, hvis man er en politiker som mig, eller umage, hvis man er professor på universitetet, eller man skal gøre sig umage, hvis man er en skoleelev. Så på den måde kan man sige, at jeg har et højt ambitionsniveau, og det har Alternativet i det hele taget. Vi synes, vi skal gøre os umage. Ja, altså bare det, du stiller mig spørgsmålet, Niels, så trækker jeg jo på smilebåndet. Altså humor betyder rigtig, rigtig meget for mig. Altså, og det er også en af de seks grundværdier for Alternativet. Altså vi har seks værdier, som vi altid spejler alle vores sådan overvejelser op imod. Og nu bare for at gå dem igennem, så altså, vi synes, vi skal være modige. Altså vi skal turde se problemerne i øjnene. Vi skal også være ydmyge over for alle dem, der har skabt Danmark, og som vi står på skuldrene af i dag. Vi synes, vi skal være generøse, vi skal dele vores viden med hinanden og vores gode erfaringer med hinanden. Og vi skal også være gennemsigtige, altså som politikere, fortælle mellemregningerne i forhold til for at komme derhen til de konklusioner, som vi nu engang gør. Og vi skal også være empatiske i forhold til at kunne sætte os i den anden sted. Og så det sidste, og det er så noget med dit spørgsmål, det er altså, at humor er også en af vores værdier. Og grunden til det er jo, at nogle gange så bliver sådan nogen som mig, altså også folkevalgte politikere, vi kan tro, at alt drejer sig om Christiansborg, og vi er også så vigtige. Og der har vi, sådan vores holdning er, at vi skal se at få skuldrene ned, og ikke tage os selv så seriøst. Så humor for mig, det er helt afgørende, fordi det for mig, humor det er frihed, og det er at få skuldrene ned og blive menneskelige og blive, altså vi kan få en anden relation til hinanden. Og det, der så er vigtigt for mig, det er, at vi ikke griner ad nogen, men vi griner med. Altså at humoren ikke er på bekostning af nogen andre. Og så er den der, sådan de der helt paradoxale finurligheder, som, hvor man ikke kan lade være med at le, det kan jeg rigtig godt lide. Jamen altså, det der med, hvem jeg ser op til, var spørgsmålet. Og det er altså sjovt, det der med at sidde i et studie, hvor noget af teknikken ikke fungerer. Og som sagt, jeg får et spørgsmål ind igennem øresnegl, og så skal jeg nok huske at prøve at gentage de spørgsmål, jeg får at vide, jeg skal svare på. Så det her, det er virkelig med håndholdt kamera i dag. Jamen, altså, hvem jeg ser op til, der er nogen, som er døde, altså, som, ja, altså historiske figurer, som jeg virkelig er inspireret af, altså folk op igennem historien, som jeg tænker, at de har virkelig gjort en vigtig forskel for os alle sammen. Og så er der også heldigvis nulevende personer, som igen har inspireret mig, og som har åbnet døre for mig, både sådan i direkte betydning, men også i overført betydning. Og så dem, som er helt tæt på, altså, jeg vil ikke sige, at jeg ser op til min mor, for eksempel, men min far er død, men min mor lever heldigvis stadigvæk, og fylder 90 år nu her i maj måned. Og der må jeg sige, at den måde, hun har forvaltet sit liv på, den måde, hun har virkelig har forsøgt at skabe en familie, som, hvor os børn, vi virkelig har fået det bedste fra hende og min far, det er sådan noget, som virkelig altså, som inspirerer mig. Så har jeg sådan tilbage til de historiske figurer. Der er der sådan en dejlig anarkist, der hedder Emma Goldman, som levede i forrige århundrede. Og hun sagde, der er sådan et citat, hvor hun siger, at hvis hun ikke må danse, så vil hun ikke være en del af revolutionen. Og den der livsglæde, som hun gav udtryk for, det inspirerer mig. Men der er mange folk, det er Gandhi og Martin Luther King. Og, altså, jeg tror, vi skal lade os inspirere, og vi skal være ydmyge over for dem, der har gjort et rigtig stort stykke arbejde, inden vi andre kom på scenen. Og så skal vi være os, som så sidder i kan man sige, magtpositioner, og som har ressourcer. Vi skal være rigtig, rigtig gode til at give dem videre til den næste generation. Så jeg har ladet mig inspirere af gode folk, som har gjort gode ting i historien. Og så er jeg meget opmærksom på det der med også at give noget videre. Altså det, vi selvfølgelig stiller af krav til vores kandidater, det er, at de af gode grunde lever op til vores seks værdier, altså den måde at gå ind i debatter og den måde, de arbejder sammen med deres samarbejdspartner på, det skal være ordentligt. Og så skal de selvfølgelig stå på vores partiprogram og den politik, som vi har i dag. Så de skal være gode repræsentanter og ambassadører for Alternativet, det er helt sikkert. En gang til. Det tager som et kæmpe, kæmpe kompliment. Tak for det. Ja, nu står de der. Nå, så står der, der er en, der hedder Claus, der skriver, hvad tror du bliver Danmarks fremtid? Og der er det klart, Claus, at jeg håber på, at Danmark, selvom vi er et meget lille land, formår at blive en frontløber, når det handler om bæredygtig omstilling. Altså, at vi udvikler de helt afgørende idéer til, hvordan vi løser klimaudfordringerne og skaber et rigtig, rigtig godt og lige samfund. Og at vi, fordi vi er et lille land, kan blive sådan et eksempel for resten af verden på, hvordan vi løser de udfordringer, vi står overfor. Så det er selvfølgelig min drøm, at det er den retning, Danmark bevæger sig. Men jeg må også sige, at lige for øjeblikket, så synes jeg, at det går i den forkerte vej. Altså, regeringen har ikke særlig store grønne ambitioner, og igennem mange år er uligheden i Danmark steget. Så det, som jeg ønsker for Danmark, det er faktisk ikke det, der er den politiske dagsorden i dag. Men jeg håber på, at det bliver det. så er der en, der hedder Sofie her. Hvem identificerer du dig med historisk? Og det spørgsmål hænger selvfølgelig lidt sammen med det spørgsmål om, om man har nogle rollemodeller, eller nogen, man ser op til. De personer, som jeg synes har gjort noget særligt for os, det er dem, der har tænkt på, og de tænker, det er fællesskabsmennesker. Altså nogen, som har ønsket på at sige, hvordan kan vi skabe gode samfund sammen? Og det er klart, at jeg nævnte tidligere en som Martin Luther King i forhold til borgerrettighedsbevægelsen i USA, eller en Gandhi i Indien, som sikrede Indiens uafhængighed, eller en Nelson Mandela i Sydafrika. Men hvis vi så hiver tilbage til os her i Danmark, så synes jeg jo, at der har været nogle meget, kan man sige, flotte og ambitiøse socialdemokratiske politikere op igennem forrige århundrede. Og dermed siger jeg jo også, at jeg synes, at hele arbejderbevægelsen har været afgørende for den måde, vi tænker Danmark på. Men det gør andelsbevægelsen også, altså at der var bønder for 100-150 år siden, der sagde, at hver især kan vi ikke løse problemerne, hvis vi går sammen med det lille andelsmejeri, så kan vi måske. Og det samme gælder med højskolebevægelsen, altså en ambition om at sige, hvordan kan vi blive kloge sammen? Altså, vi skal ikke alle sammen på universitetet, men måske skal vi tage et højskoleophold, og det synes jeg jo stadigvæk for jer unge, der måske ser det her, at I skal overveje at tage et højskoleophold, fordi at det åbner simpelthen døre, det viser pludselig nye muligheder for en. Så andelsbevægelsen, højskolebevægelsen, arbejderbevægelsen, og da jeg var ung, så betød kvindebevægelsen selvfølgelig også rigtig, rigtig meget. Altså det der med at tænke ligestilling med alt, hvad der er kommet ud af det. Og senest klimabevægelsen selvfølgelig. Så de mennesker, som tager problemerne i samfundet alvorligt og siger, skal vi ikke prøve at finde ud af at løse dem sammen? Det er dem, som jeg læner mig op af, og jeg bliver inspireret af. Så er der en, der skriver her, det er Søren, der skriver det. Morten Østergaard taler om at komme væk fra blokpolitik. Hvad er dit bud på det? Ja, jeg har også læst det interview med Morten Østergaard i dag i Politikken, hvor han foreslår en regering af Socialdemokratiet og Venstre, støttet af Radikale Venstre. Og dermed også et bud på at sige, kan man tænke på tværs af blokkene. Og det i sig selv jo, synes jeg jo, er dejligt, at Morten, som jo er en god kollega inden for Folketinget, han ønsker at bryde op på den her hele den der blokpolitik, hvor man på den ene side har man så regeringen, og så på den anden side så har man opposition, og så kæmper de to uafbrudt med hinanden. Og sige, kan vi ikke tænke nogle helt nye politiske samarbejdsstrukturer inden på det, vi kalder borgen? Og det synes jeg i sig selv er interessant, men det, der jo er mere interessant og vigtigere for mig og for Alternativet, det er, hvad er det egentlig for en politik, en sådan regering vil efterfølge eller gå efter eller har ambitioner om at realisere. Og når jeg så lige sådan umiddelbart hører den der konstruktion med Socialdemokratiet og Venstre og Radikale Venstre, så tænker jeg jo, at den tidligere regering, som jeg jo selv også var en del af i en periode og var minister i, jeg synes jo ikke, vi gjorde det godt nok, og uligheden steg jo også under den sidste socialdemokratisk radikale regering, og den regering, vi har lige nu, som er en venstreledet regering, jeg synes slet ikke, de gør det godt nok, faktisk overhovedet ikke godt nok. Og så tænker jeg, hvad er det så kombination af noget, der ikke var godt nok, og noget, der absolut overhovedet ikke er godt nok. Hvis man lægger de to ting sammen, er det så budet på en progressiv politik for Danmark? Det tvivler jeg på, men Morten skal have ros for at prøve at bryde op på det der meget cementerede spil, der er imellem en regeringsblok og så en oppositionsblok. Så skriver den her, Jakob, hvem holder du med i Superligaen? og der er jo ingen tvivl om, at selvom jeg nu bor i København og har boet i København i snart mange år, så holder jeg med AGF. Altså, en gang AGF, altid AGF. Så er der en, der hedder René her, der spørger, hvordan ser du alternativet i en regering? Der er mange, der har spurgt, om alternativet bare var et, bare i anførselstegn, var et protestparti. Og det er vi ikke. Altså, vi vil gerne ind og forhandle, og det har vi også allerede været og også skabt, gået med i forlig, og vi har også skabt flertal udenom regeringen for beslutningsforslag nede i salen. Så vi vil meget gerne ind og være med til at påvirke også den dagsaktuelle politik og skabe grønnere, mere miljømæssigt bæredygtige løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Men for at gå i regering, så det helt afgørende for os, det er, om vi kan se os selv i det regeringsgrundlag, vi eventuelt skulle være med til at realisere. Men hvis man er et politisk parti, og i hvert fald Alternativet, kan jeg i hvert fald sige på vegne af Alternativet, så har vi ambitioner om at blive et stort grønt parti, altså som også på sigt, altså ikke lige i morgen eller i overmorgen, men på sigt, har vi da også lyst til at få nøglen til statsministeriet og sidde for enden af bordet. Og alt andet ville da også være fuldstændig uambitiøst. Fordi hvis vi har som mål at sikre en bæredygtig omstilling af Danmark, jamen så skal vi da også gå hele vejen, også på Christiansborg. Så vi vil gerne ind i en regering, men det skal være en klar, grøn, ambitiøs regering. Og det scenarie, det er ikke på bordet lige for øjeblikket. Så der er en, der hedder Simon her, der spørger, hvordan tror du, kunstig intelligens vil påvirke måden at indrette samfundet på? Ja, altså, det er jo et stort spørgsmål, Simon, du rejser her. Det, jeg i hvert fald allerede kan sige, det er, at i fremtiden, og det er ikke bare sådan langt ud i fremtiden, det er faktisk lige rundt om hjørnet, altså om 5, 10, 20 år, så vil vi se en automatisering af rigtig, rigtig mange jobs i vores samfund. Der er jobs, som bliver overtaget af det, man kunne kalde robotteknologi. Og det ser vi allerede i rigtig, rigtig mange på mange virksomheder og i mange brancher i samfundet. Altså, da jeg var ung, og jeg er efterhånden jo en gammel mand, men da jeg var ung, så var noget af det allermest sikre, man overhovedet kunne gå efter, det var at få et job i en bank. Altså, den måde, den arbejdsplads var skruet sammen på, det vurderede alle, at det var det mest sikre job i hele verden. Og hvis man så tænker på i dag, hvor mange af os, der bruger netbank, og man ordner tingene selv, fordi man nu har fået en teknologi, der gør det muligt, sådan kommer det også til at foregå inden for rigtig, rigtig mange andre brancher. Og selv noget som førerløse biler vil vi komme til at opleve på vores veje inden for en overskuelig fremtid. Og det betyder, at der er hele brancher, der vil forsvinde. Og hvad gør man så? Jamen altså, for det første så bliver vi nødt til at finde ud af at dele de arbejdspladser, som der er. Og det er også derfor, Alternativet går efter det man over en 10-årig periode og komme ned på en 30-timers arbejdsuge. Fordi at det er helt afgørende, at man er en del af et arbejdsfællesskab. Og specielt set i forhold til den her robotisering af samfundet og arbejdsfunktioner, så tror jeg, at vi skal blive meget bedre til at dele det arbejde, der rent faktisk er. Og på en måde så er det jo et dejligt perspektiv, at vi skal arbejde mindre, og så få meget mere tid til at være sammen med dem, vi virkelig holder af. Men når du så spørger om kunstig intelligens, så ligger der jo også et andet niveau i det spørgsmål. Det er, jamen hvad så? Altså skal vi til at forholde os til eksempelvis robotter, der også på sigt er i stand til at udvikle følelser? Og hvad betyder det i hele vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske, hvis der kommer en teknologi, man kunne næsten sige, der kommer en art, som en ny form for intelligens, som vi kan kommunikere med, og vi kan snakke med, om vi kan få følelsesmæssige relationer til. Det ser vi allerede i den lille udgave, i med, hvor man, og man har eksempler på det fra Japan blandt andet, hvor man har som for eksempel lavet robotter, der minder om hunde, som ældre mennesker så kan snakke med og have en relation til. Så vi går ind i en tid, hvor mange af de der, det vi tror er helt givet, slet ikke længere er givet, og det skal vi så prøve at finde ud af. Den mørke side, jeg ved godt, det er et lidt langt svar det her, men det er også et meget principielt spørgsmål, du stiller. Der hvor det virkelig også begynder at blive sådan politisk sårbart, det er jo, vil vi for eksempel bruge robotter i forbindelse med krige, og vil man sende militærrobotter ind i krigszoner, og hvor ligger det etiske ansvar så? Altså, er det robotten, der skal afgøre, hvem den skyder på og ikke skyder på? Så dit spørgsmål åbner op for rigtig, rigtig mange principielle dimensioner og perspektiver. Så den diskussion må vi bare tage fremadrettet. Det er et godt spørgsmål. Så er der en, der hedder Johnny her, der siger, hej Uffe, hvor får du drivet energien og inspirationen fra? P.S. Du er pisse sej. Ah, tak skal du det. Men der, hvor jeg får, jeg ved ikke, jeg har altid bare haft enormt meget energi i altid. Jeg ved ikke, altså nogle gange så, når jeg snakker med mine yngre kollegaer, så siger de til mig, altså du er lige stand som sådan en atomreaktor. Hvor pokker, altså du bliver ved med at have energi, også når alle os andre, vi bliver trætte, og jeg ved det ikke. Altså, ja, noget af det, tror jeg, handler om min opvækst, altså at jeg har, jeg blev, altså vokset op i en familie, hvor mine forældre var meget inspirerende, og de sagde til os søskende, at gå nu efter det, du tror på. Så jeg har 3 søskende ude, og så i alt var vi 4. Og alle, de har faktisk ild i røven, for at sige det meget direkte. Så får jeg sådan inspiration fra alle dem, som er omkring mig. Og ikke mindst så får jeg meget sådan inspiration af at være sammen med min mand, fordi han stiller mig nogle sindssygt kritiske spørgsmål, og han kigger ind på det der politiske arbejde, og ikke mindst også på det, på mine kollegaer inde på Christiansborg, og nogle gange så er han altså super kritisk over for, hvad der foregår i Danmark. Og det er at gå op og ned af en person, som hele tiden har det der kritiske perspektiv på ens eget arbejde, det gør jo, at man bliver holdt til ilden. Så noget af energien kommer helt klart også fra det samvær, vi har sammen. Så har jeg nogle vildt søde og skarpe sønner, som jo er voksne mænd i dag, og de puffer også til mig konstant, ikke? Og så har jeg 3 børnebørn, dejlige børnebørn, som også stiller finurlige spørgsmål til mig, og som synes, at de har en rimelig sej homo-farfar. Og alt det, den mangfoldighed, og gode kollegaer, og hvad man ellers sådan bliver møder på sin vej, det er nok noget af det, der giver mig energi. Men altså, jeg har bare mega meget energi. Så Philip der, hvad er din holdning til atomenergi? Altså det er jo, det er klart, at der har foregået en teknologiudvikling, som gør, at de atomværker, vi har, kraftværker, vi har i dag, eller kunne bygge i dag, hvis vi brugte den nyeste teknologi, faktisk er meget, meget mere sikker end det, som for eksempel er forudsætningen og grundlaget for det, der er i Barsebæk i Sverige, lige over på den anden side af sundet, kan man sige. Så man kunne godt sådan seriøst diskutere, og det er i hvert fald en helt legitim diskussion i forhold til de klimaudfordringer, vi har i dag med CO2-udslip, og man burde også kigge på ny atomenergiteknologi. Det er en fuldstændig legitim diskussion. Men i alternativet, der er vores holdning, at det ikke er det, vi skal fokusere på. Altså det, vi skal fokusere vores forskningsindsats på, det er at udvikle vedvarende energi. Det er på sigt er det, der helt klart er det bedste, nemlig at udnytte solenergi, vindenergi, som er vedvarende energi. Så på den ene side, så siger jeg, det er fuldstændig rigtigt, at man kunne godt åbne op for den diskussion. På den anden side, så siger vi, jamen, altså, hvorfor ikke fokusere på det, vi ved, der på sigt er det eneste rigtige, og det er vedvarende energi. Så Thomas, han spørger her, hvad går det der kødfri dag ud på? Ja, det var jo sjovt, da vi var i valgkamp for et år siden, og vi foreslog, at man i de offentlige institutioner skulle en dag om ugen servere vegetarisk mad. Altså, det er lige vigtigt at sige det på de offentlige institutioner. Vi har ikke tænkt os at blande os i, hvad folk spiser derhjemme, men på de offentlige institutioner, der synes vi faktisk, det var en rigtig god idé med sådan en grøn dag om ugen. Og hvorfor så det? Der er to grunde til det. Det ene, det handler om dig og mig, at hvis vi får mere grønt, så bliver vi faktisk sundere. Så det er godt for vores helbred. Men det, der var det politiske store perspektiv, det var jo, at kødproduktion i sig selv er den industri, som en af de industrier, som skaber allermest CO2-udledning. Det anede jeg faktisk ikke, før jeg af mine kollegaer blev draget ind i diskussionen, når vi diskuterede det, og dem, der virkelig havde forstand på det, begyndte at fortælle mig, hvad er konsekvenserne af den store kødindustri, vi har i dag. Og kødindustrien i dag i verden, altså hvis man kigger på det hele store globale kødindustri, så udleder den mere CO2-udledning end den samlede transportsektor. Og det er sådan et spørgsmål, det fatter man jo ikke. Altså umiddelbart, kan det virkelig være rigtigt? Men det er det. Og når man så også får sådan nogle tal på bordet, som at for at producere 1 kilo oksekød, så skal man bruge op til 15.000 liter vand. Og hvis man først begynder sådan at tænke tingene igennem, så kan man så jo godt forstå, at det at al den energi, der skal til for rent faktisk at få sin bøf på tallerkenen. Og jeg skal lige sige, at jeg kan godt lide en bøf, og jeg kan med bearnaisesovs og hele muligheden, og jeg elsker min hotdog og min kokio. Det er slet ikke det. Men vi skal bare ned i kødproduktion. Det er alt for ressourcekrævende, plus at det er en af de industrier, der udleder allermest CO2. Så det er godt for klimaet, og dermed vores fælles fremtid, og så er det rent faktisk også godt for dig og mig, og vores egen sundhed. Rødt kød er en af de mest kræftfremkaldende årsager, så spis mindre rødt kød, selvom det smager godt. Spis mere grønt, så skal det nok gå. Så, Liselotte her, hvad synes du, der er vigtigt at have i et godt liv? Jamen, for at have et godt liv, så tror jeg, der er tre faktorer, der gerne skal være i en god balance. Det ene, det er selvfølgelig, at man har tætte relationer. Altså, ikke nødvendigvis, at man har en kæreste, men at man har tætte relationer i sit liv. Synes jeg, at have et godt arbejde, altså beskæftige sig med noget, som virkelig giver en dyb mening, og man indgår i et fællesskab. At man har gode venner. Så helt tætte relationer, men du kan også sige kærlighedsrelationer. At man indgår i et godt arbejdsfællesskab, lønnet eller ulønnet, det er for så vidt ligegyldigt, men at man føler, man er med til at bidrage til værdi i samfundet. Og så gode venner. Hvis de tre ting sådan er til stede og fylder nogenlunde lige meget, så tror jeg, man lever et rimelig godt liv. De tre faktorer kan jo ikke altid være til stede i ens liv, men man skal i hvert fald meget gerne i hvert fald kunne sige, at man står på to af dem, og solidt på to af dem, men tre, det er det bedste. Så har været din indgang til den danske hundelov. Nu ved jeg, og det er Jytte, der skriver det, nu ved jeg ikke helt, hvad spørgsmålet går ud på, men det, der er jo er vigtigt, det er i det hele taget, at vi har en god dyrevelfærd, og vi behandler vores dyr absolut på den bedste måde. Så er der spørgsmål omkring, hvis man holder hund, altså så skal det gerne være en hund, som ikke er en fare for andre. Og det er jo, der er jo ingen tvivl om, at der er nogle hunderaser, som i kraft af, at de racehunde har udviklet en jeg vil ikke kalde psyke, men i hvert fald en måde at være på, som godt kan være ekstremt aggressiv. Og det, der er det jo vigtigt, at de ikke bliver en fare for andre. Så vi skal passe godt på vores dyr, og samtidig, hvis man så har hund eller andre dyr, så at det ikke er en trussel for dem, der ikke har dem. Mia spørger her, hvad er Danmarks største udfordring? Altså, jeg synes jo, og det har jeg også sagt tidligere her i udsendelsen, at for mig er klimaudfordringen den helt, helt afgørende. Og stadigvæk desværre er der mange, der siger, jamen, men er der ikke meget mere nære udfordringer, som man først skal have ordnet, før man begynder at kigge på klimaudfordringen. Men sådan har jeg det ikke. Altså, jeg mener, at klimakrisen på alle måder er den helt afgørende at få styr på. Og altså, noget, der har fyldt rigtig, rigtig meget inde på Christiansborg det sidste års tid, ja, faktisk siden september sidste år, det er selvfølgelig flygtningestrømmene og flygtningekrisen, som jo har fået nogle meget konkrete konsekvenser, også for vores del af verden. Altså, der, jeg tror, det var virkelig sådan en wake-up oplevelse, da for mange danskere, da vi pludselig så flygtningene gå på vores motorveje på vej til København og så videre til Sverige. Men der er nok de færreste af os, der ved, at en af de primære grunde til, at vi overhovedet har flygtningekrisen i dag, faktisk er klimakrisen. Fordi borgerkrigen i Syrien var konsekvens af 3 års intensiv tørkeperiode i Syrien, som gjorde folk helt desperate. Og det, vi har kun set toppen af isbjerget, når det handler om klimaflygtninge. Så vi skal klimakrisen skaber sociale konflikter, det skaber ressourcekonflikter, det skaber krigskonflikter. Så hvis vi ikke får styr på klimakrisen, så kan det faktisk være lige meget. Så er det klart, at der er nogle helt nære problemer i Danmark, som vi selvfølgelig også af gode grunde skal tage hånd om, fordi det betyder noget for vores hverdag. Så det vil jeg slet ikke underspille, men klimakrisen er for mig det helt afgørende. Det andet, der er afgørende for mig, det er, at jeg synes, at uligheden i det danske samfund er blevet for stor. Jeg synes, der er for mange grupper, som bliver marginaliseret, og som enten på grund af, at de er arbejdsløse, eller de er socialt udsatte. Det kan være psykisk følsomme, sårbare medborgere. Så den der marginalisering af større grupper i samfundet, det kan jeg simpelthen ikke lide. Og jeg synes, vi er et alt for rigt land til, at vi kan tillade det. Og så tror jeg, en anden, og det er måske den sidste, jeg vil nævne her, det er jo, at jeg synes, vi kan ikke, vi bokser stadigvæk med at få skabt en fortælling om Danmark, som kan rumme alle borgere. Altså lige nu er der en enorm hård tone, specielt over for vores muslimske medborgere, som må være, altså jeg kan næsten ikke sætte mig ind i den oplevelse at være muslimske dansker i dag, når man hører den meget, meget hårde retorik, der er, også fra Christiansborgs side, i forhold til de muslimske miljøer. Og der skal vi simpelthen finde ud af at række ud til hinanden og skabe det, vi kalder et nyt vi, et nyt dansk vi, hvor alle føler, at de bliver set og hørt og inviteret ind i et nyt dansk vi. Jeg ved godt, at det kan lyde lidt abstrakt, men jeg synes som sagt, det er vigtigt også at påpege de helt grundlæggende udfordringer og ikke bare meget dagsaktuelle spørgsmål. Så klimakrisen, ulighedskrisen, Og så det her med, hvordan skaber vi et trygt fælles Danmark? Så for Tuma siger, hvad vil Alternativet gøre anderledes i forhold til integration af etniske minoriteter? Og det er jo man kan på en måde sige, at det hænger sammen med det svar, jeg også gav lige før. Jeg tror for det første, at vi skal sige, at os, der bor i Danmark, det er os, der udgør Danmark. Og det vil sige, alle, der bor i Danmark, er borgere i Danmark og er med til at skabe os morgendagens Danmark. Så mit første, hvad skal man sige, det første, man overhovedet skal gøre, det er jo at invitere de minoritetsgrupper, vi har i Danmark, ind i en fælles diskussion. Og så sige, jamen, hvad er jeres eget bud på de helt klare sociale udfordringer, vi ser? Om det er arbejdsløshed, eller det er, at man dropper ud af uddannelsen. Det kan være alle mulige typer meget konkrete problemstillinger, som berører de her minoritetsgrupper i det danske samfund. Og der, hvor løsningen starter, det er faktisk med, at man inviterer hinanden ind til en fælles forpligtende samtale. Og også turde diskutere altså også de følsomme spørgsmål. Og det, der jo er vigtigt, hvis man går ned ad den kan man sige, gade, som jeg her skitserer, det er jo, at alle så også skal acceptere, at fælles spilleregler, det skal der være. Altså, hvis vi bor i Danmark, så skal vi have fælles spilleregler. Men dem skal vi så som sagt også være fælles om at udvikle og formulere. Så det starter med en værdighed over for hinanden, en respekt over for hinanden, og det går begge veje, vil jeg lige sige, og understrege klart og tydeligt. Og også en accept om, at for at få et samfund til at fungere, så skal der være fælles spilleregler, og alle skal overholde dem, men det kan det, og have ejerskab til dem, men det starter med, at alle også går ind i diskussionen. Så står der, Jonas, hvad mener du om taxameterordningen, der forringer universitetsuddannelserne? Ja, altså for det første, så er Alternativet fuldstændig imod den fremdriftsreform, som den forrige regering var med til at gennemføre, som den nuværende regering også står op for. Altså, jeg fatter ikke, hvorfor der ikke snart kommer et ungdomsoprør igen. Altså, hvis jeg var ung, men ung studerende, eller hvis jeg var medarbejder på en af vores videregående uddannelsesinstitutioner, og herunder også universiteterne, så vil jeg simpelthen ikke acceptere den måde, man tænker uddannelsespolitik på i dag. Altså, der er skabt en retorik og en måde at snakke om det at studere, som dybest set handler om, at du jo hurtigt du kan komme ind på universitetet direkte fra gymnasierne, eller en anden ungdomsuddannelse, og så jo hurtigt du kan komme igennem din uddannelse, jo bedre er det, så du kan komme ud og arbejde og betale skat til det danske samfund. Og jeg tror ikke et øjeblik på, at det er den måde, man uddanner sig bedst på, og at man bliver klog på. Så hvis jeg var dig, og det var Jonas, du hed, hvis jeg var dig, Jonas, så vil jeg diskutere, nu ved jeg jo ikke, om du er ung, eller om du er ældre, men hvis du går på en af vores videregående uddannelsesinstitutioner, eller går på universitetet, eller at du er medarbejder, underviser samme sted, så vil jeg altså diskutere med dem, jeg er sammen med, og sige, hvordan kan vi skabe en meget, meget bedre, meget, meget bedre uddannelsesinstitution, der hvor vi er lige i dag, og hvordan kan vi råbe os politikere op, der gør, at vi får sat en helt anden uddannelsespolitisk dagsorden. Det vil jeg gøre, hvis jeg var dig. Så en, der hedder Claus her. Hej Uffe, hvad mener I om det, om det skal kunne betale sig at arbejde, retorikken? Det hænger lidt sammen med noget af det, som jeg også har været inde på tidligere, det der med, at vi oplever en større og større marginalisering eller ulighed i samfundet. Og jeg formoder, at dit spørgsmål går på, at man har lavet det, der hedder kontanthjælpsloft. Og dermed, altså argumentationen fra de borgerlige, altså fra regeringens side, har været, at hvis man sænkede kontanthjælpsloftet, så vil man motivere flere danskere til at tage et arbejde, altså at det skal kunne betale sig arbejde. Og jeg mener, at det er en helt forkert måde at gøre det på. Jeg tror ikke, det er den måde, man faktisk motiverer folk på i forhold til at komme i gang. Der er lavet flere forsøg rundt omkring i verden. Man har gjort det i Sverige, man har gjort det i England, man har gjort det i Canada, hvor man over for folk på businesshjælp har sagt, nu stiller vi ikke krav til dig, altså du får din businesshjælp, og vil jo også gerne bakke dig op, men hele den der kontrolkultur, du skal skrive så mange jobansøgninger for at kunne dokumentere, at du er reelt jobsøgende og sådan noget. Der har man sagt, hvad hvis vi giver folk ansvar for deres egen situation, jamen så viser sig, at så bliver folk faktisk også ansvarlige. Det er ikke mange forsøg, vi har at stå på og argumentere ud fra, men de forsøg, man har lavet, viser sig, at hvis man har tillid til folk, så bliver de rent faktisk ansvarlige, og så kommer de hurtigere i job og hurtigere i uddannelse. Så jeg vil hellere motivere folk til at få styr på deres liv ved at sige, jamen vi tror på dig, og vi er helt sikre på, at du kan, i stedet for at gøre dem yderligere fattige. Jeg tror slet ikke, det er den vej, vi skal. Altså, og det ender som regel også med, at de fattige kommer op og slås med de fattige. Og så samtidig, så synes jeg, det er nærmest amoralsk, at vi så sænker skatten for de allerrigeste. Altså, det er slet ikke den vej, vi skal gå i Danmark. Jeg tror på, lige samfund er god samfund. Så står der her, Maria, hvordan adskiller Alternativet sig fra Enhedslisten? Jamen altså, der er flere ting, hvor vi adskiller os. For det første, så er vi jo ikke noget ideologisk parti. Det er Enhedslisten. Altså Enhedslisten ser sig selv og identificerer sig selv med at være et socialistisk parti, og har en, kan man sige, en historisk reference baggrund i hele den socialistiske bevægelse og kommunistiske bevægelse hele vejen ned til Lenin og den russiske revolution, så vidt jeg ved. Jeg tror stadigvæk, det er den måde, de argumenterer det på, men ellers må du spørge dem om. Men de i hvert fald, de ser sig helt klart som socialister, og dermed også forstår verden ud fra det perspektiv. Sådan er det ikke i Alternativet. Altså, vi er et værdibaseret parti. Vi tager afsæt i nogle seks meget klart definerede værdier, som betyder alt for os. Samtidig så har vi så en helt klar politisk retning, at vi er jo født ud af en kritik af den økonomiske forståelse, som i dag præger samfundet. Det er det, man sådan lidt politikernørdet sprog kalder den neoliberale økonomi. Så vi er meget optaget af at diskutere, hvad er det for en økonomi, der må komme efter den udgave af kapitalismen, vi kender i dag. Og hvis du spørger Enhedslisten, så vil de sige, at det er en socialistisk økonomi. Det aner vi slet ikke. Altså, vi er ikke optaget af, hvad navn det skal have, men det, vi ved, at den her nye økonomiske model skal leve op til, det er, at der skal stå positive tal under bundlinjen, under ikke bare én bundlinje, men tre bundlinjer, nemlig både den økonomiske og den sociale og den miljømæssige bundlinje. Og det betyder også, at der er nogle ting, vi er meget sådan, hvor der er fælles interesseområder med Enhedslisten, og det er omkring både Enhedslisten og også, vi virkelig ønsker større lighed i samfundet. Men der, hvor vi så adskiller os, tror jeg, men igen, der må du spørge Enhedslisten, men jeg er ret sikker på, at de er enige med mig, det er, at vi er meget optaget af at skabe et langt mere, skal man sige, entreprenant Danmark, altså et styrke iværksætterkulturen i Danmark, fordi vi har alle de her store udfordringer på den ene side, miljøkrisen og ulighedskrisen, som vi har været inde på allerede tidligere i dag, og det, vi synes jo, at det kalder på helt nye svar, helt nye idéer, helt nye måder at gøre det på, langt mere eksperimenterende tilgang. Og derfor skal vi have en langt stærkere iværksætterkultur, en langt stærkere kreativ måde at angribe det på. Og der tror vi også på, at hvad hedder det, virksomhederne kan komme til at spille en meget, meget vigtig rolle i forhold til at løse de her udfordringer. Så der er nogle ting, vi står lige ved siden af Enhedslisten, og så er der nogle ting, hvor vi ikke gør. Et af de områder, hvor vi absolut ikke er enige, det er i forhold til Europaspørgsmålet og EU, hvor Enhedslisten jo er direkte imod dansk medlemskab af EU, hvor vi er for. Vores, kan man sige, tilgang til det, det er, at vi ikke skal, det er ikke et spørgsmål om vi skal være med eller ikke være med i EU. Det, der er et spørgsmål om, det er, hvordan vi skaber et bedre EU. Fordi der er klart, at igen set derfra, hvor vi sidder, det er, at mange af de udfordringer, vi står overfor i dag, det er det, man kunne kalde grænseoverskridende udfordringer. Udfordringer uden pas, som vi plejer at formulere det. Og det er miljøudfordringer, det er flygtningekrisen osv. Altså ting, som det enkelte land i sig selv ikke kan løse, men vi kun kan løse sammen. Så derfor betyder europæisk samarbejde for os rigtig, rigtig meget. Og vi har så til gengæld også en ambition. Okay. Ja, tak for i dag, for jeg ved, at I vil lave en slejl.